สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป็งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากลครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อโครงการวิจัยภาระและการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานนะครับกับศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพันธ์เลิศเกษมหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรภาพและท่านผู้รับฟังครับ
ครับพบกันอีกครั้งนึงนะฮะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานนะฮะวันนี้มีโครงการวิจัยดีๆมาฝากกัน
ใช่ครับโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัยด้านภาระและการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคร
ับ อ๋อครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเรามารู้จักโรคหลอดเลือดส่วนปลายกันก่อนนะฮะว่าคืออะไรและมีอาการยังไงบ้างครับ
คือโรคหลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเราไม่ค่อยได้ยินนะครับส่วนมากเราได้ยินแต่โรคหลอดเลือดหัวใจ
ครับ
หลอดเลือดสมอง
อั
มพฤกษ์อัมพาตแล้วก็โรคหัวใจหลอดเลือดส่วนปลายนี่คือมันก็ตามชื่อครับส่วนปลายส่วนปลายเช่นแขนขา
ครับ
นะฮะถ้าเกิดมีเลือดที่ไปเลี้ยงขาน้อยก็ทำให้อวัยวะที่อยู่ใต้กว่านั้นก็มีการขาดเลือดเนื้อก็เน่าตายได้นะฮะพวกนี้คนไข้เขาก็จะมาอาการแรกๆก็ขาขาดเลือดแบบเดินแล้วเมื่อยน่องแล้วก็ถ้าเป็นมากๆเข้าก็ปวดที่ปลายเท้ามีนิ้วดำเน่านะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกแกงกรีนนะ
ครับ
แล้วก็หรือมีแผลเรื้อรังที่ปลายเท้าครับแล้วถ้าเกิดปล่อยลึกลามต่อไปไม่รักษาแผลเรื้อรังก็ลามมากขึ้นก็ถูกตัดขาและอันนี้คือสิ่งที่เกิดบ่อยในคนไข้เบาหวานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไข้เบาหวานมักจะชอบส่งเวรกันนะคือส่งกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีแผลจะถูกตัดนิ้วตัดขาตัดเท้าก็สาเหตุจากนี้แหละครับเพราะขาขาดเลือดครับ
อ๋อนะฮะมันก็เลยทำให้ไม่มีความรู้สึกทำให้เป็นแผลแล้วก็เกิดเน่าได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะฮะ
ใช่แล้วครับ
นะครับเห็นนี้โรคหลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเบาหวานยังไงบ้างครับ
ครับเพราะว่าเบาหวานเองก็ติดเชื้อง่ายนะครับแล้วก็เกิดแผลง่ายแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเบาหวานเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดส่วนปลายครับ
ครับ
เช่นเดียวกับสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงไขมันสูงนะครับครับก็คนไข้พอมีเบาหวานเนี่ยโอกาสที่จะไม่เกิดหลอดเลือดส่วนปลายมากคนอื่นเนี่ยหลายเท่าครับนะครับแล้วก็คือเบาหวานเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดหนาครับแล้วก็มีการตีบตัน
ครับ
ครับและสุดท้ายก็เกิดนิ้วดำเน่าได
้คือมันมีน้ำตาลในเลือดสูงมันก็เลยทำให้เลือดข้นใช่ไหมฮะ
เลือดข้นแล้วก็มันไขมันก็จะไปเกาะอยู่ตามผนังของหลอดเลือด
ครับก็เลยทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันตีบตันได้อย่างเงี้ยนะครับทางส่วนปลายโดยเฉพาะทางส่วนปลายด้วย
ใช่ครับ
ครับแล้วพูดถึงโครงการนี้ครับโครงการวิจัยภาระและการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย
ครับ
ทำไมเราถึงต้องศึกษาเรื่องนี้ครับ
คือผมพบจากประสบการณ์ที่เราทำงานในการดูแลผู้ป่วยพวกนี้นะฮะจะเห็นชัดเลยว่าถ้าคนไหนที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีโรคหลอดเลือดส่วนปลายด้วยเนี่ยพวกนี้จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงมากครับ
ครับ
ผมเคยพบขนาดว่ามีโอกาสเสียชีวิตได้ถึงเกินครึ่งนะครับถ้าไม่ถึงนิ้วเท้าดำเน่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยเนี่ยเสียชีวิตเกินครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเอ๊ะเราต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยให้อย่างดีฮะเวลาเสียชีวิตเขาก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจโรคสมองส่วนมากหรือขาเน่าติดเชื
้
อแล้วเราก็เลยต้องมีการดูแลให้ดีขึ้นเราต้องบอกให้ได้ว่าคนกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับปัญหานี้เราจะแก้ปัญหาลดความเสี่ยงอย่างไรและถ้าเกิดแล้วจะต้องรีบรักษาอย่างไรเราถึงดำเนินการศึกษาเนี่ยครับ
ครับก็เลยต้องศึกษาในเรื่องนี
้ครับ
นะฮะเพื่อผู้ป่วยของเรานั่นเองทีนี้ตอนนี้เนี่ยดำเนินการศึกษาไปถึงขั้นไหนแล้วฮะ
เราติดตามผู้ป่วยนะฮะที่มี ขาขาดเลือดและเป็นเบาหวานได้ถึง500คนซึ่งผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศละที่มีกลุ่มนี้นะฮะเราตั้งใจจะศึกษาประมาณ3ปีฮะตอนนี้เรามีผลมาเกินครึ่งละครึ่งทางแล
้
วนะครับก็เราเก็บไปฮะว่าปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะมีโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตหรือขาขาดเลือดมากขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งถ้าเราครบ3ปีเราน่าจะครบได้ข้อมูลที่ดี
ๆ
นะมาเล่าให้ฟังครับ
ตอนนี้ก็ประมาณครึ่งทาง
ครับถ้าถามว่าตอนนี้ว่าพบอะไรบ้างในการศึกษานี้นะฮะเราก็เจอหลายๆอย่างนะที่น่าสนใจอย่างเช่นถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีนิ้วเท้าดำเน่าหรือว่าเป็นแผลแล้วเนี่ยในระยะท้ายๆของขาขาดเลือดเนี่ยก็มีโอกาสสูงครับที่จะมีปัญหาโรคหัวใจหรือว่าถูกตัดขาได้เยอะอันนี้ก็คงจะตรงไปตรงมาแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็เป็นขาขาดเลือดแล้วก็มีโรคไตด้วย
ครับ
อันนี้จะแย่เลยครับคนไข้จะมีปัญหาที่อย่างที่ว่ามีอาการของขาขาดเลือดก็จะแย่ลงมีหัวใจก็จะเป็นมากขึ้นโรคสมองอัมพฤกษ์อัมพาตก็เป็นมากขึ้นก็กล่าวโดยสรุปแล้วง่ายๆก็คือว่าคนไหนก็ตามที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วมีขาขาดเลือดแล้วก็มีโรคไตด้วยเนี่ยอันตรายท่านต้องดูแลเท้าท่านอย่างดีดูแลโรคหลอดเลือดต่างๆท่านอย่างดีต้องมีหมอดูแลอย่างดีนะครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยของโรคเหล่านี้ต้องดูแลอย่างดีครับอย่างเช่นต้องหยุดสูบบุหรี่นะฮะต้องลดไขมันต้องไม่กินของมันมากๆเบาหวานต้องคุมอย่างดีนะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้ก็ทุเรียนก็เยอะเหลือเกินนะต้องระวังนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเกลือพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงก็ต้องระวัง
อ
ันนั้นพวกนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆเป็นมากขึ้นทั้งหัวใจทั้งขาต่างๆอันนี้เรามองภาพรวมนะฮะแต่ถ้ามองจุดเฉพาะขาเนี่ยเพราะว่ามีเบาหวานแล้วก็มีขาขาดเลือดโอกาสถูกตัดขาก็สูงมากฉะนั้นการดูแลเฉพาะขานี่ก็สำคัญนะเราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะซึ่งเราเคยคุยกันมาเมื่อปีแล้วทีนึงนะ
คร
ับ เขาเรียกว่าหลักการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเขาเรียกว่าบัญญัติ10ประการนะครับจะทบทวนกันหน่อยไหมฮะ
ดีครับดีครับ
เดี๋ยวพอผมทบทวนแล้วผมจะให้คุณธนภาคอ่านกรอนให้ฟัง
ครับ
ข้อแรกนะครับคนไข้เบาหวานเนี่ยต้องดูแลเท้าอย่างดีนะ10ข้อดังนี้นะฮะ1ต้องล้างเท้าด้วยสบู่ให้สะอาดคือเรียกว่าดูแลเท้าตัวเองอย่างดีทุกวันนะฮะทุกวันต้องถือว่าอายุเท้าที่เป็นอายุสำคัญนะ
ครับ
อย่างที่ผมบอกว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยถูกตัดขาสูงฮะเพราะว่านอกจากขาขาดเลือดเกิดเก่งแล้วเนี่ยยังมีอีกปัจจัยนึงครับคือเท้าก็จะชาเพราะเบาหวานนี่จะทำให้เส้นประสาทเสื่อมเท้าชาเพราะฉะนั้นไปถูกแผลถูกอะไรบาดก็ไม่รู้สึกนะฮะงั้นเราต้องดูแลเท้าดีๆทุกวันนะฮะทำความสะอาดให้สะอาดนะครับเอาเชื้อโรคออกสองอย่างที่ผมบอกนะครับคือต้องดูแลเท้าทุกวันตรวจเท้าทุกวันวันละครั้งอย่างน้อยวันละครั้งนะครับนะครับดูซิว่ามีแผลมีเท้าซีดมีตุ่มผุพองมีแผลอะไรไหมข้อที่สามนะครับคนไข้เบาหวานเนี่ยเขาจะมีผิวหนังแตก
ครับ
เราเกิดจากเส้นประสาทไม่ดีผิวหนังแตกแห้งนะครับคุณไม่ควรจะต้องลูบไล้ด้วยโลชั่นหรือน้ำมันมาเกาะก็ได้ทำให้มันชุ่มฮะเพราะถ้าแตกปั๊บมันจะเป็นทางเข้าของเชื้อโรคครับข้อที่4นะครับใส่รองเท้าทุกที่นะฮะทั้งในบ้านนอกบ้าน
ครับ
คนไทยเราเนี่ยถูกสอนไม่ให้ใส่รองเท้าในบ้านนะครับแต่ต้องระวังครับเพราะเท้าชาเพราะฉะนั้นเท้าไปถูกตะปูถูกอะไรก็ได้แล้วมันเกิดแผลแล้วแผลหายยากๆครับพวกนี้ยากเลยนะ
ครับ
อีกข้อหนึ่งถ้าจะใส่รองเท้าเนี่ยต้องเป็นรองเท้าที่ดีนะฮะอย่างออกนอกบ้านเนี่ยรองเท้าแตะนี่ไม่ควรใส่ฮะ
ครับ
เพราะรองเท้าแตะลองคิดนะฮะว่ามันไม่ได้หุ้มหมดฮะ
เ
พราะฉะนั้นจะไปถูกน้ำถูกอะไรเกิดแผลอีกละรองเท้าที่ดีคิดง่ายๆรองเท้ากีฬา
ครับ
รองเท้ากีฬานะอันเนี้ยดีที่สุดนะเพราะหุ้มหมดเลยนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะไปซื้อเขาบอกให้ซื้อตอนเย็นๆนะฮะเพราะว่าเท้าเราบวมเพราะฉะนั้นถ้าซื้อตอนเช้ามันจะคับเกินไปซื้อตอนเย็นแล้วให้มีปลายเท้าเนี่ยจมูกเท้าเนี่ยห่างจากปลายรองเท้าประมาณสัก1นิ้ว
1นิ้ว
1อุ้งลีนะ
ครับ
แล้วก็จะหลวมพอสมควรนะฮะครับก็ไม่คับมากข้อที่4ข้อที่5ครับต้องใส่ถุงเท้าก่อนใส่รองเท้าทุกครั้ง
ครับ
เพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยนิ้วเท้าเราเนี่ยจะเสียดสีกับรองเท้าเกิดแผล ลองถุงเท้าที่ดีก็คือถุงเท้ากีฬานั่นแหละครับง่ายแล้วเอาตะเข็บข้างในออกข้างนอกครับไปไม่ตะเข็บก็จะไปบาดเท้าเราอีกเหมือนกันครับข้อที่6นะฮะมันเป็นการสอนมานานเลยนะฮะบอกให้พยายามแช่เท้าในน้ำอุ่นบ้างแช่เท้าในน้ำเย็นจะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตแต่ผมไม่เชื่อเลยเราดูง่ายๆเราไปว่ายน้ำเนี่ยผิวหนังเรายังเปื่อยเลยอยู่นานๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันคนไข้ท้าเบาหวานก็เปื่อยครับแล้วก็เป็นสาเหตุทางเข้าของเชื้อโรคได้งั้นไม่แนะนำเลยนะครับคนไข้เบาหวานเนี่ยเอาเท้าไปแช่ในน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรก็ตามนานๆเนี่ยไม่ดีครับเปื่อยแล้วเดี๋ยวทางเข้าเชื้อโรคแล้วที่หายยากนะคร
ับ
เดี๋ยวเผลอๆไปถูกตัดขาได
้
ข้อที่7ฮะมีบาดแผลเล็กน้อยนะฮะปวดมีอาการปวดบวมแดงร้อนที่ต้องรีบบอกแพทย
์ครับ
ข้อที่8การตัดเล็บอันนี้สำคัญฮะเพราะคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยตาเขาจะไม่ค่อยดีแล้วตัดเล็บก็ไม่เห็นแล้วก็ถ้าตัดผิดก็เกิดแผลไม่หายยากอีกนะครับดังนั้นการตัดเล็บเนี่ยถ้าตาไม่ดีก็ให้คนอื่นตัดให้ดี
ครับ
ถ้าตัดเองได้เขาบอกอย่างนี้ฮะตัดให้เป็นแนวตรงฮะตรงที่ขอบข้างๆสองข้างเนี่ยที่เราชอบไปเซาะ
ครับครับ
อย่าพยายามไปทำนะครับเพราะว่าโอกาสจะไปกินเนื้อได้และแผลหายากนะครับข้อที่9ออกกำลังกายเท้าทุกวันนะครับไม่ได้บอกว่าให้ไปเต้นแอโรบิกแดนอะไรเงี้ยนะฮะการต้องออกกำลังกายเท้าเฉพาะที่เท้าฮะอย่างเช่นเอาหนังสือพิมพ์มานะแล้วก็ใช้นิ้วเท้าเนี่ยฉีกหนังสือพิมพ์มันก็ทำให้กล้ามเนื้อของเท้าแข็งแรง
อ๋อเหมือนเราใช้มือขยุ่ม
ขยุ่มนะฮะก็ใช้เหมือนกัน
ใช้เท้า
ขยุ่มเอา
ครับ
ข้อสุดท้ายครับงดสูบบุหรี่แล้วไม่ใช่สูบบุหรี่มือหนึ่งด้วยมือสองนะอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้นะครับเราคิดถึงบุหรี่เนี่ยมันก็อพาแก๊สที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย
ครับ
เพราะฉะนั้นหลอดเลือดไม่ดีอยู่แล้วเอาแก๊สที่ไม่ดีอีกปลายทางก็จะมีการขาดเลือด
ครับ
แล้วบุหรี่เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดตีบตันได้อย่างรุนแรงมากนะครับนั่นต้องงดครับ
ครับ
ครับผม
น
ี่เป็นคอนเซปต์นะ
ฮะ
ครับคุณธีรภาพลองอ่านกลอนหน่อยไหมฮะ
บัญญัติ10ประการนะฮะในการดูแล ผู้ป่วยเท้าเบาหวานอันนี้ทำมาเป็นกลอนเผื่อจะได้จำง่ายๆ
จากโรงพยาบาลที่พารินนี่ผมว่าดีครับ
ครับข้อที่1 นะครับล้างเท้าด้วยสบู่ถูสะอาดผ้าแห้งพาดเช็ดซอกเท้าเอาให้แห้งบรรจงเช็ดอย่างละมุนอย่ารุนแรงต้องจัดแจงทุกวันนั่นแหละดีนี่ข้อที่1 นะครับข้อที่2ต้องตรวจเท้าทุกวันวันละครั้งตรวจผิวหนังของเท้าเราทุกที่หากซีดคล้ำด้านหน้าตาปลามีตุ่มผุพองไม่เข้าที่พบหมอพลันนะข้อที่3ครับตามติดพินิจผิวป้องกันริ้วรอยแตกผิดแผกผันหยดโลชั่นลูบไล้ให้ทุกวันช่วยป้องกันผิวแตกโรคแทรกแซงข้อ4สวมถุงน่องถุงรองเท้าอย่าเลือกเอาที่รัดเหมือนมัดแหนมหากสวมถุงใยฝ้ายใส่รอนแรมจะยิ้มแย้มไม่โศกไร้โรคภัยข้อที่5เลือกรองเท้ามาใส่ให้พอเหมาะอย่าให้เหมือนขันชนะเพราะเท้าใหญ่ใส่รองเท้าหัวแหลมมากลำบากใจเพราะบีบให้เท้ายุ่งโรครุงนังนะฮะข้อที่6อย่ายกเท้าแช่น้ำอย่างซ้ำซากอันตรายหลากหลายต่อผิวหนังจะเปื่อยง่ายยุบยับถึงกับพังเชื้อโรคฝังติดง่ายอาจร้ายแรงข้อ7เมื่อเท้ามีบาดแผลรีบแก้ไขรีบล้างแผลเร็วไวไม่ต้องแยงถ้าแผลอักเสบปวดน่องบวมช้ำแดงรีบชี้แจงปรึกษาหมออย่ารอรีข้อที่8การตัดเล็บก็ต้องมีวิธีตัดเดินถนัดไม่เบียดบทไม่เสียสีสวมรองเท้าเดินง่ายสบายดีสองเท้ามีเล็บอยู่ต้องดูแลข้อ9ครับต้องหมั่นบริหารเท้าเป็นการเฝ้าป้องกันก่อนการแก้ให้เลือดไหลเวียนคล่องไม่ต้องแคร์ไม่มีแผลไม่มีทุกข์สุขสบายและข้อที่10นะครับควรงดสูบบุหรี่เป็นวิธีต่อชีวาไม่ลาหายไร้บุหรี่ไร้โรคโศกก็คลายพ้นโรคร้ายสุขสันต์นิรันดรนะบัญญัติ10ประการนะฮะในการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน
ครับ
ซึ่ง อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะข้อ1ถึงข้อ10ก็ควรจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
ครับ
นะฮะ
งั้นสรุปก็คือคนไข้เบาหวานนะฮะทำตามบัญญัติ10ประการนี้นะคร
ับ
แล้วเท้าท่านก็จะมีโอกาสมีปัญหาได้น้อยมากคร
ับ
ถูกตัดถูกอะไรก็รับป้องกันดีกว่าแก้ครับ
ครับ
เวลาเป็นแผลแล้วเน่าแล้วนี่ลำบากแล้วครับเราป้องกันดีกว่า
ครับเห็นว่าเร็วๆนี้ทางศูนย์วิจัยก็จะมีการจัดอบรมโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยเท้าเบาหวานด้วยนะอยากให้อาจารย์เล่าถึงรายละเอียดกิจกรรม
คือเราเน้นเราไม่อยากจะให้ทุกคนต้องมาที่ในเมืองทุกคนนะครับเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพกับแพทย์พยาบาลทั่วภาคเหนือเลยนะ
เ
ราจึงจัดอบรมเพื่อให้แพทย์และภาคเหนือที่เขาสนใจด้านนี้นะครับมาอบรมครับเราจัด2วันฮะวันที่3กับ4กรกฎาคม
อ๋อ
โดยตอนเช้าเนี่ยเป็นบรรยายแล้วตอนบ่ายนี้มีเค้าเรียกเวิร์คช็อปฮะ
ครับ
คือการลงปฏิบัติจริงๆเราก็หวังว่าแพทย์พยาบาลเหล่านี้เค้าจะได้กลับไปทำงานแล้วก็ดูแลคนไข้ได้อย่างดีนะครับก็ถ้าแพทย์พยาบาลท่านฟังอยู่ก็สนใจก็เชิญสมัครนะครับภายในวันที่16นี้เราจะปิดสมัครนะฮะ16มิถุนายนปิดไปสมัครก็สามารถโทรติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0539350055
ครับ
ต่อ452นะครับแล้วก็รีบจองนะครับเรารับจำนวนจำกัด
ภายในวันที่16มิถุนายนนี
้ครับผม
ก็คือวันศุกร์หน้า
ครับ
วันนี้แหละวันนี้แหละวันที่16นะครับเพราะฉะนั้นรีบโทรมาหน่อยก็แล้วกัน
ถึ
งเหลือวันนี้อีกวันนึงนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับเราขานงานวิจัยของเรากับโครงการวิจัยภาระและการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวานกับศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพันธ์เลิศเกษมหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
ขอบคุณครับคุณภาพขอบคุณท่านผู้ฟังครับ
ครับก่อนที่จะลากันไปครับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคำถามนะฮะมีอายุกี่ปีในปีนี้นะฮะว่าสถาบันของเราเนี่ยจะมีอายุครบกี่ปีในปี2560นี้ผู้ที่ตอบได้นะครับรับสมุดบันทึก5เล่มนะฮะสำหรับ5สายสำหรับผู้ที่โทรมาตอบคำถามนะครับเบอร์โทรก็คือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการครับแล้วการงานวิจัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้งคู่ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่